any troubles then?
Broadcasting in your language.
Straight Rebels in.
Melbourne Ethnic Community Radio.
3 4 Z.
92.3 FM.
3 Z.
The following program is in Esperanto.
3 Z. Multicultural Radio.
Lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de sonos jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero tre jam.
Azio, Afriko, Ameriko.
Estas la unua horo de la 6 de decembro 2010 kaj vi aŭskultas la Esperanto elsendon.
Cent jarojn publikas jam Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Nur kantu ni nun kun jubilo la maestron pro lia labor, al monstro movito norilo, rio vile di mia cor.
Esperanto,
Esperanto,
sentiamo in registrazion.
Esperanto,
Esperanto,
mia espero caia. Esperanto,
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 saluton, cari ascoltantoi, au in Australia, au in Exterlande, kai bonvenon al mia elsendo. Mia nomo estas Alan Bishop. Mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Kaj kun mi en la studio estas du konataj kolegoj. Saluton, Francisca.
Saluton, Francisca.
Kaj Carlo.
Saluton, de Carlo.
Saluton, Carlo. Kaj Francisca, kion vi legos hodiaŭ?
Do, mi trovis intervjuon. Mi pensas ke estas en Libera Folio, sed mi tute ne certas. Pri la fairo en Bona Espero en Brazilo, do ni havas pli da detaloj pri kio okazis. Mm-hmm. Anka anonco pri konkurso de infan desegnaĵoj, kaj io tre konata estas la horloĝo en Prago, kiu ĉiuj vizitas. Do Pavel Nešvil kompilis diversajn fontojn por rakonti pri la historio de tiu horloĝo. Kaj tiu informo aperis en la revuo Informilo.
Interese. Kaj vi, Carlo?
Mi elektis du artikolojn, ambaŭ el Monato. La unua artikolo estas pri homaj rilatoj, skribas Roberto Pigro. Kaj la dua artikolo estas pri Niĝerio, horor minado, skribas Henriko, princo Henriko.
Dankon. Kaj ni legos informon pri la ILEI Congreso in Copenhago, pri resistado contra la angla lingvo de Henri Masson, de Dresa, kaj de la reteo de la inform letero de Vinyl Cosmo, novaĵoj pri muziko, kaj alia afero kaj mi povas anonci hodiaŭ muzike estas ke du membroj de la kantgrupo Kaito vizitos Australio en decembro. Fakte estas Anki van der Meer and Nani Kalma kaj Jenny organizis ke ili povas kanti en malgrandan koncerton in Federation Square. La dato estas la 16 de decembro kaj Anki skribis tion: ni certe presentos parton de nia repertuaro esperantlingve, tamen ankaŭ iomete en la frisa, nederlanda kaj angla lingvoj, en la angla nur niaj propraj kantoj, kiuj estis tradukitaj el la frisa aŭ nederlanda en la angla lingvo. Kelkaj tradiciaj kaj kelkaj memfaritaj, la plej granda parto. Ni anoncos la kantojn angla lingvoj. Estes sur la ĉefa pordio en Federation Square la 16 de decembro 2010 de la 11 horo ĝis tagmezo. Kaj poste ni esperas, ke esperantistoj restos por kaflunĉumi kun Anki kaj Nonne. Estes tre interesa gasti ilin, ĉu ne? Nun, musico, sed alia gruppo, es es Merlin, la vocio de Marconi Frois, Vicones Bone, es es reconata gruppo, alia, la disco es es Por la Mondo, ca la canto es es Mia Voyo.
Kiun mi sekvas estas sur mia vojo plena da ŝtonoj, kiun mi forlasis. Nur unu vojo por la tuta vivo, kie mi faras miajn elektojn, kie mi lernas per la vivo. Vojo kiun mi sekvas ofte ne estas facile. Vojo kiu lenigas min, kiel mi devas marŝi. Nur unu vojo kiu montriĝas per iom da bildoj, kie mi vidas miajn elektojn, kie mi lernas per miaj eraroj.
Audis la canton Mia Voyo de Merlin, gi estas en la compact disco Por la Mondo. Do ni restu en Brasilo, kaj vi memoras ke okazis grava fajro en la Bona Espero. Do kio kaŭzis la fajron, kaj kion ĝi detruis? La direktoro de la parko sukcesis klare ekkoni, en kies bieno komenciĝis la fajro, kai tiu bienisto ricevis ege altan mon punon. La bienistoi, tut normale, bruligas pecetoin de eble 10 hectaroi de siai grundoi, porque la centoi da bovinoi havu freshan herbeion post 12 tagoi. Ili tute ne manju secan herbon. Ha, brasilai bovinoi! Sed, en nia caso, la fairo fugis la controlon de la bovgardistoi. Estas ecologia catastrofo sur areo de kelk miloi da hectaroi, 90% de nia grundo, 100% de ciui niai najbaroi, plurai domoi forbrulis, 50% de la parco, kiun lundon, la 12 de septembro, comencis savi tuta grupo de fairo brigadistoi kiui venis la chef urbo Brasilia, ie 20 kilometroi, dum plurai tagoi. La viroi de bona espero havis evidente quelcain brulvundoin, sed jam plu existas nur la cicatroi. Dum tiui tagoi, visitis nin Brasila esperantisto Amarillo Carvalho el Mato Grosso, quiu malgrau sia 77 jaroi, curage cae forte, batalis contra la fairo. Sed, iun momenton li estis ĉirkaŭita de ĉiuj flankoj kaj liaj kruroj brulvundiĝis dimanĉon frumatene. Mi tuj surmetis nian indiĝenan medikamenton, tio estas aloo vera, planto ĉiam preta por tiaj okazoj, post kelkaj tagoj jam li bonfartis. Kian posedaĵon ni perdis? Kilometrojn da fostoj de niaj pikdratbariloj ĉirkaŭ la diversaj limigitaj kampoj. Ili estas el eŭkalipto arboj, ĉar tiel senpagaj ni plantas multajn kaj ili rapide kreskas. Sed nun nia estraro faris la decidon, ke en la plej necesaj zonoj ni klopodu starigi fostojn el cemento kontraŭ la venontaj fajroj. Kiom da loĝantoj kaj kunlaborantoj nun troviĝas en bona espero? En bona espero manĝas ĉiutage inter 30 kaj 40 homoj. Ni agadas en tri kampoj: socia asisto, ekologia agrikulturo, Esperanto-kulturo. Tiel decidis la statuto de la 6 brazilaj fondintoj en la fora jaro 1957. La grundon ili ricevis duone donace, kaj duone acetis ĝin. Tiam grundo estis preskaŭ senpaga, sed nuntempe, post 23 jaroj, ĝi jam havas altan valoron, ankaŭ pro siaj kvin grandaj domoj. Nia eduka institucio estas je publika utileco municipa, ŝtata kaj federacia. Tiel ni ne pagas impostojn, ricevas senpage elektron, energion, kaj bedaŭrinde nur parton de la necesaj aĉetendaj nutraĵoj kaj vestaĵoj por la infanoj, kiujn ni ne povas mem produkti. Ni funkciigas filion de la urba publika lernejo en niaj instalaĵoj por infanoj inter 4 kaj 13 jaroj. Duono de ili loĝas daŭre en bona espero, la aliaj alvenas per speciala buso de la urbestro, kiu kolektas la infanojn en la regiono kaj vespere reportas hejmen. La instruistino kaj la kuiristino estas pagataj de la ŝtato. Plian instruiston pagas la germana subtena asocio Bona Espero, kies prezidanto estas Bernd Schönberner. Tiu grupo ankaŭ multege helpas por garanti la aĉeton de lernomaterialoj, ŝuoj kaj vestaĵojn, gaso por la kuirado, benzino kaj etanolo por la aŭtomobiloj, ĉar ofte ni devas transporti infanojn al hospitalo aŭ dentisto aŭ juĝisto. Pluraj volontuloj zorgas la centojn da fruktoarboj: bananoj, oranĝoj, citronoj, mangoj, kafo, kujavoj, papajoj, avokadoj kaj aliaj indiĝenaj plantoj, kaj grandegan legomejon. Francaj esperantistoj pagas la salajron de unu agrikulturisto por produkti legomojn kaj fruktojn. ni daure kaj sen halte de 20 jaroj plantas arbojn. Granda fajro en 2003 detruis 30 oranĝarbojn kaj ne facilas aĉeti novajn arbidojn. Ĉifoje neniu fruktoarbo forbrulis, ĉar ni jam antaŭe faris sekurecdonon. Nia ĉefa agado estas kunlabori kun sociaj instancoj. Du el la bon esperanoj estas membroj de urbaj konsilioj. Ni akceptas infanojn el riska situacio. Ofte ni devas protekti infanojn misuzitajn de plenkreskuloj aŭ kaŝi atestantojn de krimoj. Vi pensas, ke estas Orfeo, sed fakte ni ne havas orfojn. Tio signifas, ke ambaŭ gepatroj mortis, sed ĝenerale niaj infanoj estas forlasitaj de vivantaj gepatroj. La polico forprenas de tiuj plej ofte fortaj alkoholujoj, droguloj, prizonuloj, prostituistinoj la infanojn por kelkaj jaroj, dum ni klopodas rehabiliti tiujn familiojn. Kelkaj infanoj restas unu jaron, aliaj kvin aŭ dek, dependas de la kazo. Do, estas sufiĉe interesa loko.
Bone, no, jes, kaj sufiĉe bona novaĵo pri la fajro, sed. Bone, dankon. Nun, parto de letero de Stefan McGill, presidente de ILA. Li scrivis kun ĝojo ILA anoncas sian konferencon por 2011, kiu okazos en Kopenhago, la ĉefurbo de Danlando, de la 17 ĝis la 23 de julio 2011, tuj antaŭ la Universala Kongreso. Ampleksajn informoj legeblas en nia retejo www.ilei.info. Vidu la tekston en la enira paĝo kaj klaku la ligojn por ekscii pri ĉiu aspekto de la oferto. Vi trovas aliĝilon, kiun vi povas plenkreskigi kaj ensendi rete aŭ elprinti kaj sendi papere. En la retejo vi trovos la konferencan temon, indikan programon, informojn kaj eksterajn ligilojn pri la konferencejo, la Universitato de Kopenhago, la loĝ- kaj manĝofetoj kaj ekskursoj eble. Vi trovos komencajn informojn pri ambicia projekto kunorganizi kun la universitato altnivelan simpozion pri lingvaj kaj komunikaj rajtoj en scienco. La partneraj universitataj fakoj estis tiuj pri komunikado kaj humanistiko. Intensa planado okazas nun inter ILEI, UEA kaj SOEDO, la Centro de Esploro kaj Documentado. Tiu simpozio okazos fine de la conferenzo en vendredo tuttage la sabat kai sabat matene. Ci estas integra parto de la conferenzo programo. La estraro de lei decidis che la respondezulo por la conferenzo 2011 kai 2012 estas la antaŭa presidanto Radovice Petrovic, tre konate. Aviro, kiel vi constatos la planado pri la Copenhaga aranĝo tre solide realiĝas, en tiu ludas ŝlosilan rolon la intensaj kaj bonaj rilatoj inter ili kaj la lokoko kaj la prezentantoj de la universitato. Rigardu la historion de la lastaj kvar konferencoj de ili kaj la intencojn por 2010. Du, rimarku ke Europa konferenco komencas esti raro. Ne preterlasu la okazon, jam nun planu vian partoprenon en Kopenhago. Caro, gore, Stefan McGill, la presidanto de ILEI. Do, nun, muziko, estas la grupo Core. Alia konata grupo, la kodo estas TLS Vivo kaj la kanto estas Muziko.
ci corre la tici, figa la mondano, e via energia, fai fanta pro e nu, ora euforia, se via marabù, ritmo differente, druma male della homa cor, più bursa sponotone, ciò frutto dentro, e si resta in attivo, la sta sentendo, che hai la melodia. Corazzicia differente, ci marchi mi letto, che a me sei in islamoto, sei nel contesto, a ovigia scova grondo. Io primi gracile, striccia spila homo, ciò io gravo spi, oltre ne fa metro nomo. C'è la viv nur scadenza, perde spio, vera sia funzia, sia sinergio. A terra cruda manco e per tempo c'è musico cura cibra si falsa toto cine
la canto musico e la gruppo Corre e la compact disco Tielas Vivo. Daniel Huguet sendis messaggiam por averti pri concurso de Insfine designajoi. Li diras che li invitas ciuin instruistoin ciui desiras partoprenigi sian gelernantoin al tiu concurso. La reguloi, la iara temo estas voyaggiantai popoloi, migrantai popoloi. Ca la formato de la desegnajo devas esti 40 centimetroi je unu flanco ca 30 je la alia. Estas tri categorioi, A, gis la agio de 7, B, inter 7 ca 10 jara, C, pli ol 10, gis 14. La lim dato por la concurso estas la 10 de marto 2011, cae dorse de la desegnajo, notu esperantlingve, la nomon, adjon de la infano, la adreson de la lerneio au de la esperanto clubo, cae concisan prescribon de la desegnajo. Premioi estos attribuitai po tri en ciu categorio. Se vi desiras havi la adreson al quiu sendi la desegnajoin, pro tio che gi estas iom complica po transdoni tra la radio, bonvolu contacti nin, kai ni donos gin al vi. Sendu messaggion je la adreso Steve Skank ce hotmail.com.
Ok, dankon. Nun, mi legos de messaggio fatte de Henri Masson, qui sendis letteron, inform letteron, pri della gruppo la TACE, la Tutmonda Asocio de Construistoi Esperantistai. La titolo es Resistado contra la Trudo Labori nur Anglalingue Organizijas. La comunicico de Agence France Presse, la France ha indicato alter della tecnica flug personaro de Air France fin fine venkis en processo contra la chefa flug compagnia de Francio en afero che concernanta la devigan usadon de la angla por tecnica documentaro. La pilotoi ja si povas la anglan, sed postulas franclingvan traducon de angla lingvai documentoi. Pri Concorde, documentara filmo de la televid canalo Canal Plus, dissendita de 12 januaro 2010, attribuis la accidenton de la supersona aviadilo Concorde al mancante pezzo stego, Pies cello estis teni la paralelezon de la radoi de la surigia equipaggio. La technicistoi, kiui ne comprenis la documentaron en la angla, forgesis munti la stegon, kiun li opiniis sen utila, kai kies nepran necesson ili same ne comprenis. A du exemplo, en la hospitalo de Epinalo, utilas attendige che comenzi de la jaro 2000 en la hospitalo de Epinal pro eraro en la programado de nur angla lingva documentaro de apparato por radia doterapio 5,500 pacientoi suferis je excessa doso de radiado. Quin el ili mortis pro tio. Tria, ancao Germanio malcovras che la angla povas esti handicapiga. Ado la fama germana firmao Porsche preferas bonan germanan al malbona angla. Laula germana gazeto, Süddeutsche Zeitung, la construistoi de sport veturiloi Porsche vetas por la germana por siai internai rilatoi. Gia usado crescigas la inventemon de la ingenieroi cae la qualiton de la interchangio en conveno. Inverse, excessa usado de la angla perturbas la laboron, ciam tui ciu esprimigas, ne estes tui ciui ple competentas por respondi, sed tui ciui ple bone regas la anglan. La la sama articolo, citita sur la reteo de Oui, je parle français, la sistema usado de la germana ce Porsche consistigas la cefan cialon de gia successo. Ciel constatis linguistoi cae consilantoi de la entrepreno, la angla aspectas facte ciel handicapo, cae tiu ie plurai niveloi. Unue cun laborantoi blocitai, ciui ne plu esprimigas dum convenoi. Due mal precisezzo de la traducado pri punctoi de detaloi, cies compreno estes gravega. Tria, mal rapidigo cae ec haltigo de la labor processo, ciam nur la cunlaborantoi regantai la anglan successas esprimigi dum ili ne preestas specialistoi pri la demando. Quar dossieroi ne practitai, misioi ne plenumitai pro manco de sufficia compreno de la enhavoi, cae sed cefe la angla inhibas la imagon cae la inventemon de la ingeniero, teo e facultoi, ciui faras la forzon de la entrepreno. Tamen dum la successoi de Porsche estas ne contesteblai, ne nur sur la commerza terreno, sed en la estimo de la germanoi, pleparto el la grandai germanai entreprenoi igas anglalingvai, cae ec nomas sin anglalingve, cae kiel Siemens cae Boasofo, same tui la liai cefai branchoi de activado. Estas tamen clave che la usado de simpligita cae fuscia angla tia cia gi disvolvigas en la germanae entreprenoi estes factoro de miscomprenoi cae malcompreno cun gravegae consequensoi. Estes alia exemploi de Renault, cae Stanov, Aventis, cae Novega curisistoi, cae duplu.
Yes, la, la exemplo in tutte ne mancas.
Sete. La tutmonda asocio de construistoi esperantistai. Eble vi trovas alia exemplo. Yes, this is grava problemo, compreneble. Carlo, vi rizzo.
Pri homoi rilatoi. Ami, estimi, cae cocri. La amo cae la sin donemo de Italoi alla familio estas proverbai. Tamen estas alia itala proverbo. Ripetata de ciui instruistoi pri algebro. Lau ciu matematico ne estas opinio. Cai la ciferoi neniam pli ol cifoi estas loc bentai. La fresca statistico quin dec, 5% de la etsoi, cae 4% de la etsinoi trompis almenau unu foie sien vip conulon, au, pli precise, tiuen al fiu la plei parto solene promesis, ami, estimi, cae honori. Dum ciui tagoi de mia vivo, en bonai che mal bonai tagoi, en sano che mal sano, cis la morto nin desigos. Apparente fine de octobre 2010, tio ci novaggio vaste ecicis tra Italio. Oni subite ec consiis, che el quage etsai para rencontatai en superpasaro, camparo au ex preceio. Nur uno havas tutte puran conscienzon. Ce la ceterai, tri paroi, prescau certe almenau uno el la geetsoi cocris, se ne ambau. Sen compata, cae iel miriga estas analisa, publicigita de la Associa de Italae Faculoi pri geetzezzo iuro. Ili rimarcis che la nombro de perfiduloi sen cese crescas, cefe culpas la daura disvasticio de la tiel nomata sociae reteioi, tiel Facebook. Cai aliai peretai servoi. Ili capablas provisi facile che sen paghe amicetsoi tre apartain. Certe ne temas pri fenomeno de Itala. Existas exemple tut monde successa internazia retpacia reservata a geetsoi serciantai exter etzetsan sperton. Rimarkindas che jam nau 10,000 italo alicis al tio ci servo. Cetere la mal fide lula cef urbo ne estas Romo. Tio classificicis dua, sed ties Ribalo Milano. El la studajo evidenticias che 60 perfidoi el 100 ocasas tage, che la laborea reio au dum ne suspectinda tag mangia pauso. Plei cutime temas pri simplei escapetoi pli cae pli ofte toleratai versene char reciprocai. Cel foie tam nascicis ancau stabilai am rilatoi. ne gravan rolan ludas ago. La mezuma trompanto estas quardec quagiara homo, cun crescanta nombro de virino inclinai al aventuroi au verai relatoi, cun partneroi pli iunai, cio ne plu estas tabua temo. Ne mancas, sed ne abundas, de etsoi emai al samsexai relatoi. 7% inter viroi cae 4% inter virinoi. Plei parte la averacia italo ancora preferas virinoin. Lau eble electitan el la etsinai conatinoi cae amicinoi. Virinoi regardas interessate sien collegoin, sien personon, tre trainistan, au instruistan, pri skiado au danzado, che trompantoi sin credas pli rusai ol siai conuloi. Facile constateblas, se tio neas la japana psicologo Satoshi Kanazawa. Liei esploroi montras che cutime malfidel uloi ne fidindas ec en la laboreioi. Ili estas anca malpli intelligentai. Scrivas Roberto Pigro.
Laio. Dankon, dankon. Nun, musico, France Gruppo, duoble uno, kai la disco estes sen lingis, kai alia signoro, tio signoro estes signoro Rupsak.
Super bazar con bracoi plena e mangiagioi diversai e commerciagioi multai li reiras al sio heimet si du funde de malpura cartet ion vi credas che mangias por mangias en glutas Tutemas, signoro Rupsak, por manjas, en trutas, tutemas, signoro Rupsak.
Ne ter pomoj,
ne fumaĵon,
ne
tomatojn,
ne karotojn,
ne karotojn,
spagetojn,
ne spagetojn. Yes, io che io mangia per mangia in tutta problema. Teledon, kai la scatolon, con dia se ti chiedo. Thank you.
canto della gruppo Duoble Uno e la compact disco Sen Limges, la titolo Signor Rupsak, che se te li pravas ni accetas tro da pacajoi, anstata unur mangiajoi. Malnova montrajo en Prago estas la astronomia horologio, 600 jaroj. Certe, ciu civitanto de la ceha cefurbo Prago, ciu ceho, ciu exterlandano, alvenas je ciu plena oro sur la malnov urban placon, alla astronomia horologio por spekti belegan teatrajon, neforgeseblan vidindajon. Sonoriletoi ecludas, kai en du fenestretoi sinsegve aperas la 12 apostoloi, fine kokericas virkoko. Sed nur kelkaj fakuloj scias, ke la astronomia horologio montras pli da informoj. Gian historion ankaŭ ne ĉiu konas. La plej malnovan parton de la horologio, ĉeĥe oni nomas ĝin horloj, la horloĝmekanismon konstruis en la jaro 1410 la majstro Mikuláš Zgadkazeni. En Esperanto, Nicolao Elkadan. La proyecto de la maestro Jan Schindel, profesoro de filosofio, matematico, kai astronomio, kai rectoro de la Praga Universitato. La sculpto ornamajoi devenas el sculpteio de Petr Palej. Gis la mezo de la dudecai arcento, estis disconigita kiel autoro de la horologio la maestro Hanus de Ruse, con sia helpanto Jakub Cseh. Laula legando, la autoro de la horologio estis blindigita, porque li ne plu povu construi similan vindindajon. La horologio estis riparita en la jaro 1810, kai ornamita per calendar disco, consistanta el 12 belege pentritai monat simboloi, fare de la fama ceja pentristo Josef Manes. Dum la jarcentoi, la horlogio kelk foie haltis, kai estis riparita. Versaine, en la jaro 1729 au 1759, a la horlogio estis aldonita bato mecanismo kai lignai scultajoi. En la dec oca iarcento, la horlogio estis ruiniginta, cae la Praga magistrato servumis gin vendi kiel metal de falajon. La horlogio estis savita dank al meteorologo cae profesoro de la Universitato de Carlo la Quara, Antonin Stranad. Tiam, la riparo costis 793 florenoin, cae gi effectivigis en la jaro 1787 gis 1791 fare de la horlogisto Simon Landsberger. Dum plua riparo en la jaroi 1866 oni ecmovis anca astronomiaen funccioin cae estis ensonoriligita la sculptajo de Virkoko. La horlogio estis grave damagita per bombardado de la urbo fine de la dua mondmilito dum ribelo de la Praga civitanaro la gvinan de maio 1945 kai riparita en la jaro 1948. En la jaro 1338 la regio Johano la Luxemburga donis permeson alla malnov urbanoi construi urbodomon. En la orienta flanco, oni ec construis turon, sur quiu estis origine locita horlogio, 1402, poste sonorilo, 1409, cae en la jaro 1410, la astronomia horlogio. Alla turo, estis poste al construita capelo, cae en la jaroi 1807 oni fin construis ambiton circa ireion de la turo. kion kompilis por ni Pavel Nešvil.
Bone.
Ĉu vi vidis ĝin?
Yes, mine.
Neniam vidis la horloĝon en Prago?
Mi ne povas imagi ĝin, sed ni vidis Prago, certe. Ĉu vi, Karlo?
Ne.
Oh, mi vidis ĝin plurfoje.
Ah, ĉu.
Ĝi ludis gravan rolon en mia vivo.
Bone. Bone, Karlo.
Nun pri Niĝerio. Horror minado. En la norda Nigeria stato Sam Fara mortis pli ol 3,000 homoj, ĉefe virinoj kaj infanoj, pro kontraŭleĝa or minado. La krizo lastatempe akriĉis en vilaĝoj apud la ŝtata ĉefurbo Kuzam. Kie pro neklaraj tialoj malsaniĝis kaj poste mortis 900 infanoj. La internacie neregistrara organizaĵo Kuracistoj sen limoj kun federaciaj instancoj esploris kaj konstatis, ke tieaj riveroj estas poluitaj de plumbo. La metalo eniris la akvon pro kontraŭleĝa orminado. Ŝajnas, ke viliĉanoj kaŝe portis hejmen rokojn enhavantajn la oron. Dum provoj eligi la riĉaĵojn komunikita plumo en iris la riveron, kiu solaj provizas ilin per akvo por trinki kaj kuiri. La federacia registaro nun haltigas kontraŭ leĉan minadon aŭ prilaboron de oro. Krome viliĉanoj ne plu rajtas kultivi sian teron pro la risko, kaj ankaŭ la grundo estas poluita, ĉar Niĝerio enspesas vendante nafton, ĉi neglektas sian aliajn naturajn riĉaĵojn. Verŝajne do daŭros kontraŭleĝa minado, ĉar tiel riĉiĝas kaj en kaj eksterlandanoj. Intertempe kuracistoj sen limoj kaj federaciaj agentoj restas en Gusau por provi savi la vivojn de pliaj viktimoj de la minado, skribas princo Henriko.
Ne estas ĝatata plano ĝis nun. Te bedaŭrinde, dankon, Karlo. Nun mi ricevis informleteron de Vinyl Cosmo, kaj estis tre interesa, plena da informon pri muziko. Se vi interesiĝis pri muziko, eble vi povas kapti la informleteron ankaŭ ĉe info@vinylcosmo.com. Do mi legos iomete, ĉar estas kelkaj interesaj gravaj novaĵoj. Alia li diris al ni legantoj, ni ne forgesis vin ĉe alproksimiĝo de la jarfin festoj kun du novaj kodoj aldonendaj sub la kristnaskan avion kaj jam disponeblaj ĉe www.vinylcosmo.com. Temas pri la tria de Dolĉomar post longa malĉeesto kaj surprizo de Inicialoj Doco, kiu revenos viglece kun sia unua tut-esperanta albumo. Tiu ĉi du albumoj estas disponeblaj ankaŭ la Opo 3 kaj aliaj formoj. Ĉi tiu jaro estas ankaŭ la dudekjara datreveno de Vinyl Cosmo, kiu ne malmultan faris dum tiuj du pasintaj jardekoj. La balanco estas samtempe tiu de riĉa realigado, kies diversaj aktoroj
povas fieri, sed ancao maltranquilo antao nuna evoluo della music mercato. Ciu tiu concernas ancao nin. Estas problemo por kiu produktas la kodoj kaj tio plu. Do, estas novaĵo pri Dolcema kaj inicialoj. Do, so, eble ni ricevos la novajn kodoj, ĉu ne?
Eble ni povas? Oje, jes. Mi pensas ke Floreal ne estas avara en tiu kampo kaj ofte sendas al ni novajn kompaktdiskojn.
Bone.
Kaj se mi povas, kiam mi vojaĝas al Eŭropo, mi ankaŭ aĉetas.
Ankaŭ aĉetas, jes, kompreneble. Ha, eble vi sur la programo vi aŭdos la nova muziko de Dolcema kaj mi ne scias la alia grupo, Inicialoj Doco. Eble interesas min. Nun, musico che alia conata cantisto Flavio Fonseca in la Brasile collecto codo tiu canto estas Ondo. Flavio Fonseca, who cantas la canton Ondo in la Brasile collecto. Do, nun estes presque la fino de nia elsendo. Mi esperas che vi giuis cin, cae se vi desiras contacti nin, bon volu. Usi la e-post adreson stevskank@hotmail.com au per helico posto esperanto program 300 postcasto 1106 Collingwood 3066 Victoria Australia. Nun estes presque la duo horo, do ni devos adiaui vin. Do,
gis raudo de Francisca.
Gis raudo de Carlo.
Kai gis raudo de mi, Alan, sed ne forgesu la dexesa de decembro. Kaito, du virinoi de Kaito, Anki kai Nane, cantos in Federation Square, na main, na cefa, podio. La dexesa de decembro, de la dec unua horo, gis tagmeso, kai poste, ni esperas que esperantistoi restos por caf au lunch umi kun Anki kai Nane, eble vi vidas vin tie. Do, gis reado de mi, Alan, kai ni lasas vin in la manoi de la companoi, in la compagisto, la companoi sur voie, la canto confesso.
Retenos nur kiuj aprecas